94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, ученолюбиви славейчета.
Здравейте, отличници и отличнички.
Здравейте, любознателни ученици.
Защо пък реши, че всичките ни слушатели са ученици?
Най-вероятно, защото ходенето на училище в България е задължително.
Точно така. И колко прекрасно е това.
Какво му е прекрасното?
Ще разбереш, защото днес ще си говорим за образованието.
Слушайте ни, започва Ние на дъската, децата.
Ние децата.
Събота сутрин е и има още два дни почивка. Направо ще се разцепя от игра на Mortal Kombat и така нататък, и така нататък. Два дни радост и свобода преди да започне учебната седмица.
Е, да, но ако човек не ходи на училище, детска градина или на работа, изобщо няма да усети тези два дни почивка, а и ще се чувства безполезен.
Така си е, Анджи. Направо сме си за завиждане, че в България училището е задължително. А и всеки има достъп до образование, защото има страни, в които, например, децата трябва да изминават по няколко километра пеша всеки ден, за да се доберат до класната стая и техния преподавател.
Е, каква радост! Бих искал да живея точно в такава страна. Изобщо няма да си правя труда дори да ходя до училището. Всеки ден ще ми е ваканция.
Не бъди толкова сигурен, че ще се чувстваш добре. На такива места хората са много ниско образовани и затова там цари бедност и върлуват болести.
Така е, Анджи. Една от тези страни, например, е Гватемала. Там над 60% от хората живеят в пълна бедност. Такава бедност, че няма какво да ядат, а пък да не говорим за нивото на хигиена, болниците, здравеопазването. Там, например, ако имаш кариес, направо ти вадят зъба, защото не знаят как да го лекуват.
Да, бе, да. Не вярвам. Освен това, аз не искам всички да не ходят на училище, а да се учи по-специализирано. Например, ако аз искам да стана зъболекар, нека да си уча биология и химия. Но ако искам да стана певец, за какво са ми тези науки?
По принцип си прав, че трябва да има някакво профилиране. Тоест, след като имаш някакви интереси, да започнеш да изучаваш само предметите, в които те бива. Но как да се случи това? А и знанията в повечето области те правят човек с висока обща култура.
Е, да, но за какво точно ти е да имаш висока обща култура? Да, може би ако отидеш в някое шоу, в което от отговорите ти зависи каква сума ще спечелиш, става. Но кому е нужно в живота си да има обща култура? А и вече в интернет може да се провери всичко. Защо ние да го знаем?
Така си е. Човек трябва да се концентрира само в един предмет, който му е необходим за някаква професия. Всичко останало е губене на време.
Някои футуролози твърдят, че в бъдещето родителите на едно дете ще знаят неговите заложби, коефициента му на интелигентност и дори възможните професии, които може да упражнява още преди то да се е родило. Дори не ще могат да ги знаят, а сами ще могат да ги избират, само като имат проба от неговото ДНК.
Ужас!
Еха!
Така хората ще могат да изучават само нещата, които са им необходими за професията, без да се затормозяват с излишни знания.
Звучи чудесно. Всеки ще знае само в една област. Защото ще може да съхранява повече информация. Вместо да си задръства мозъка с излишни неща.
Дали човечеството би загубило или би спечелило това образованието да е строго профилирано? Например, банковият служител няма да има най-малка представа кога е създадена българската държава, а пък писателят няма да може да реши едно уравнение с Хикс. Но пък ще са много добри всеки в това, което прави. И всъщност такава образователна система съществува. И знаете ли къде?
Къде?
В Япония.
Нищо чудно.
В началото на образованието си те изучават абсолютно всички предмети, но малко след това започват да се профилират и за това са най-добри във всичко.
А тогава за какво си говорят помежду си, когато се съберат? Ако не са специалисти в една област, могат ли да си намерят обща тема за разговор?
Ще си говорят за времето. Все едно сега ти разговаряш с някой за митохондриите в клетката или за третия закон на Нютон.
Може би изкуственият интелект ще се притече на помощ. И чрез него ще имаме достъп до всякаква информация извън нашата област, която ни интересува. Не знам. Замислям се. При това положение, нашият музикален редактор Веселин Александров ще знае в кой момент коя песен е най-подходящо да звучи с огромна точност. Но, например, изобщо няма да може да се сети кой е написал Пипи дългото чорапче или колко е 5 по 15.
Това звучи малко странно. Чак не мога да си го представя. Но нека оставим на Веселин Александров да избере музиката, която ще чуем сега, а през това време да си помислим кой е автора на Пипи и колко е отговора на 5 по 15.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за образованието. И нужно ли е то да бъде толкова широко обхватно? Или можем да учим само това, което ще ни е полезно в бъдещата работа?
Нека да чуем нашите слушатели, децата. Какво ще кажат те за образованието в момента и мислят ли, че то трябва да е по-специализирано?
В какво състояние мислите, че е българското образование в момента?
Има как да се подобри, повиши качеството на образованието.
Да, ама как?
Изискванията спрямо учениците.
А сега в момента те са твърде?
Еми, може би занижени.
Относно съдържанието, то достатъчно полезно ли е?
Евентуално да се систематизира повече и да е по-равномерно разпределено спрямо различните класове. Да се започне с хубава основа, защото не на всяка да има достатъчно добра.
Има какво да се желае. Трябва да се отделя повече внимание на учениците, според мен. И най-вече върху материал, който се преподава. Защото според мен не е достатъчно ясно и сега с новата система учениците не могат да асимилират това, което им се преподава. По природни науки, например, там е преподадено изключително така сложен материал, който според мен не всички училища имат базата, да, чрез която да представят този материал на учениците.
Средно е, защото когато бяхме онлайн обучение, загубихме много знания, защото не се преподаваше, прекъсваха много връзките, пропускахме и много часове, не ни се обясняваше така, как се обяснява в училище и дори допълнителните уроци не ни помагаха. Сега, като почнахме присъствено, почнахме да разбираме повече, да изкараме по-хубави оценки, да ходим на допълнителни уроци.
Самата система образователна добре ли е направена? Смятате ли, че всички предмети трябва да се учат така до 12-ти клас или в някакъв момент трябва човек да се профилира, кога да е този момент? Как ми...
Според мен не трябва да се учи всичко и може би по-нататък трябва да се учат химия, физика, не в 7-ми клас да се почва, когато трябва да се учат български математика за външното оценяване и трябва, според мен, да, трябва да се профилира и да...
А добре, примерно вие, ако сега ви кажат да се профилирате, измислили ли сте, примерно, имате ли някакъв план за бъдеще, с какво бихте се занимавали, какъв профил бихте си избрали или по-скоро в момента е рано все още?
Ами, според мен, за мен е рано, но тя може да ви разкаже повече, защото е с рисуване и много обича да рисува.
Тоест ти не си избрала?
Аз още не съм избрала, рано.
Аз ще кандидат съм в художествената гимназия и...
Това мислиш, да?
Да, това.
Тоест за теб може би другите предмети не са толкова важни.
Е, важни са, но просто това ми е най-приятно, най-интересно.
Успокоява. Супер ти.
Ами, аз още не знам какво искам да стана след време. Не съм мислила, защото в момента наблягам на урод по математика и по български, за да мога да изкарам по-висок бал и след това да видя в кое училище да влезна.
Интересни отговори. А кой ли специалист би могъл да ни каже има ли полза от научаването на информация, която не ти е необходима в ежедневието?
Е, как кой?
Е, този път няма да е нашата приятелка, психоложката Доника Боримечкова, а
Радина Савова, която представя Пет цветни феи, една увлекателна детска книжка, в която могат да се намерят много интересни истории. Да ни разкажете първо как се роди идеята за Пет цветни феи.
Първо бих искала да ви благодаря за поканата да гостувам днес тук при вас. Идеята за моите феи се роди съвсем спонтанно. Може би продиктувана от отглеждането на най-малкото ми дете, третото, и от осъзнаването на факта, че трябва да пусна майчинския период, а може би не ми се искаше още да го направя. И някак си, за да удължа този момент и да запазя по-дълго детските емоции в себе си и около себе си, изведнъж реших да създам нещо, което да е свързано с децата, да им носи на тях емоция и да ги прави щастливи. Така просто един ден хванах химикалката, защото при мен мисълта тече по-леко и съм по-вдъхновена, когато пиша на лист хартия. И започнаха феите сами да пристигат при мен и да се раждат в главата ми и съответно на листа хартия. Процесът беше много плавен и постепен. Не съм обмисляла дълго всичко. Наистина всичко се случваше с много голяма лекота. Може би на тази книжка и беше време да излезе на бял свят и да даде своите поуки на децата в наше време.
Говорим си за образованието в нашата тема на епизода и според вас каква част от образованието на децата са именно приказките и какви трябва да бъдат те, за да бъдат образователни?
Приказките са за мен началото на образованието на всяко дете, защото те разгръщат неговото въображение и го изграждат, дават му стимул да мечтае, да твори в мислите си, а по-напокъсен етап и не само в тях. Така че нашето образование стартира с приказките в най-ранна детска възраст и когато приказките са такива, че децата да има какво да научат от тях и с какво да се вдъхновят, самите те на по-късен етап започват да творят в различни посоки и да измислят самите те приказки, в които много често самите те са главните герои. За мен приказките, каквито и да са, независимо дали са с феи, дракони, рицари, всяка приказка трябва да носи някакво послание към децата, да не е просто написана с красиви думи, но да иска да им каже нещо, което те да запомнят, нещо, което да остане в главичките им и нещо, което да ги вдъхнови тях самите за техните собствени подвизи.
В вашата книжка героите са малката Съни и 14-годишната фея Лора.
Точно така.
С какви предизвикателства се сблъскват те и какви послания оставят като героини?
Първо искам да кажа, че Лора е едно изключително талантливо момиче, на което съм много-много признателна и благодарна, че се съгласи да илюстрира книжката и да създаде образите на феите. Тя е ученичка в Националното училище по приложни изкуства от тази година. Всъщност с нея процеса на създаване на визуалните образи на феите беше много лек, защото аз нямах конкретни изисквания към нея самата. Оставих я тя типично по-детски да твори, да илюстрира точно тези моменти, които нея вдъхновяват и на нея и харесват. Може би заради това така илюстрациите се получиха много живи и детайлни, което, разбира се, е дело на нейния талант. А иначе самите феи, те са си моите пет цветни феи с Лора 6. И това, което ме радва, е, че те вече успяват сами да летят по света и да носят посланията на децата. И изключително много ме радва фактът, че все повече деца, които са се докоснали до тях, започват самите те да искат да бъдат като тях и да носят качествата, които са застъпени в книгата, и да ги търсят около себе си и в себе си, което всъщност е и моята цел, да достигна до децата и да видят, че самите те също носят вълшебство в себе си.
Интересно! Образованието и неговото развитие са от основно значение за бъдещето на цялата планета. Но не е лошо да надникнем и в неговата история. Това ще се случи само след музиката по Радио София.
Истинската история на
килийните училища. Килийните училища се наричат килийни, защото отначало са помещавани в пристроена стаичка до селската, градската или манастирската църква. Тази стая се нарича килия. Първите български килийни училища, които продължават традицията на средновековните манастирски училища, са открити в манастирите Света гора и в полите на Шар планина, манастира Свети Наум.
Обзавеждането на килийните училища включва одър или дюшек за учителя, миндери, скамейки за сядане на учениците, долап, ниша за вещите на учителя, лавици за учебни потреби и икона с кандил.
Методиката на ограмотяване в килийните училища се осъществява по буквослагателния метод. Преобладава механично наизостяване без определен ритъм и програма. Учи се сутрин и следобед. Учебната година започва през зимата на Димитров ден и завършва през късна пролет на Гергьов ден, тъй като тогава земеделската работа намалява.
Ученици, кой от вас е научил молитвата, която имахте за домашно? Няма вдигнати ръце. Добре, тогава ще посочвам аз. Ангелина.
Не. Господине, аз трябваше да сея царевица на нивата.
Мария.
Аз трябваше да плевя ябълковите дравчета и не успях.
Той и аз, като се замисля, ще трябва да прекопая ягодите. А утре е и Георгиов ден. Излизаме за ваканция до Димитров ден.
Ура!
Учениците в килийните училища пишат върху пинакида или пинакс. Дъска, намазана с восък. Буквите се очертават с шило и се заглаждат с малка шпакла. Има писци, които съчетават и двете функции. От едната страна е острието, а от другата страна малка лопатка за заглаждане.
Най-бедните ученици пишат върху избелена волска плешка с въглен от липова клонка. Писането върху плешката се изчиства с кърпичка, намокрена в водата.
Пешо пък пише върху волска кожа. Хей, Пешо, нямаш ли си дъска с восък? Тая кожа мирише.
Нямам, но като гледам, буквите ми се получават по-красиви от твоите. А това е по-важно, защото аз ще стана учен и дори ще си купя хартия, върху която да пиша с мастило. А от твоите грозописаници никой нищо няма да разбере. Пък дори написани върху восък.
Да, да, да.
В Килийното училище също има строги наказания. Освен пристягане на стъпалата с кожа и бой по петите, се среща още окачване на шията на дъска с надпис за престъплението, което е извършено. Последващо заплюване при много тежко провинение, начерняване на лицето с сажди и развеждане така из селото.
Петре, понеже много ти знае устата, ще видиш сега. Нати по босите петички! Нати! 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 А сега малко катранче по лицето и излизаш на улицата.
Не да.
Няма не. Да види цялото село как се подиграваш на съучениците си върху какво пишат.
В първата половина на 19 век в обществените или частните килийни училища навлизат ново въведение. Почти навсякъде по стените има зидове за сядане. Зидовете са постлани с рогоски. Най-малките ученици седят върху рогоските в средата. Те се наричат пинакидари. Учителят седи до камината, а учението започва с молитва Царю Небесни.
Светът на приказките.
Пет цветни феи. Приказка за феята Жасмин от Раджина Савова. В една малка горичка живееха две зайчета, майка и син. Майката се казваше Мери, а детето Бени. Те имаха малка спретната хралупа в дънера на едно остаряло дърво, което преди време бе било ударено от грамотевица. Дървото беше загинало, но стана дом на мама Мери, която търсеше къде да се приучи, за да роди своето зайче. Тя почисти пепелта от дънера, посла горски листенца за килим, направи легла от мъх за себе си и малкото си зайче. Една голяма гъбка се съгласи да живее с тях и да им служи като маса. Използваха за чашки калпачетата на жълъдите, а от шишарки си направиха столчета за чудо и приказ. Дори цветя си имаха. Точно до дънера, на входа на тяхната къщичка, растеше непознат за мама зайка храст с красиви бели цветове и упойващ аромат. Мери през ден откъсваше по няколко цветчета и украсяваше хралупката им с тях. Така тя винаги ухаеше прекрасно, а за Бени това се превърна в аромат на дом. Един летен ден двете зайчета се разхождаха в гората и беряха свежи травички, за да си направят вкусна супичка. Както си вървяха и оживено говореха, видяха едно непознато зайче. Не бяха го срещали досега в тяхната гора. То се оглеждаше оплашено и цялото трепереше. Освен това не приличаше на другите зайчета на външен вид. Беше чистичко, с прилежно сресана козинка и дори си имаше завързана на врата копринена синя панделка, на която висеше сребърно сърчице, а на него с красиви букви беше изписано нещо. «Здравей, аз съм Бени. Ти нов ли си в гората? Кога се премести тук?» Любопитно изстреля въпросите си Бени. «Бени, не се разпитва така, когато току-що си се запознал с някого», скастри го майка му. «Не се притеснявайте, госпожо. Аз всъщност много се радвам, че ви срещнах, защото се изгубих и сега умирам от страх. Казвам се Лени. Така пише тук на медальона ми, а и така ме наричат всички». «Е, Лени, радвам се да се запознаем. Вече разбра, че аз съм Бени, а това е мама Мери». «Мама ли? Какво е мама?» попита оплашеното зайче. «Не какво, а кой?» поправи го Бени. «И как така не знаеш? Майките са тези, които ни раждат, а после се грижат за нас, бършат сълзите ни, когато сме тъжни, смеят се с нас, когато ни е весело, лекуват раните ни, когато се ударим, стоят до леглото ни, когато сме болни и ни обичат, независимо от всички глупости, които правим». «А, това ли било?» отговори замислено Лени. «А твоята майка къде е? Защо си сам?» «Аз не познавам своята майка. Аз съм градско зайче. Бил съм малко бебе, когато родителите на Софи са ме взели от майка ми и са ме подарили на дъщеря си за четвъртия й рожден ден». «А какво е Софи? На свой ред попита Бени. Не какво, а кой? Също го поправи градското зайче. Софи е моята стопанка. Тя ми храни, гушка, води ме на различни места. Нещо като майка, но без да те ражда. Добре де, а къде е твоята Софи сега? Защо си сам? Пак го засипа с въпроси горското зайче. Не съм сам. Дойдох със София и родителите й. Те са собственици на една лятна вила край реката. Когато пристигнахме, те направиха пикник на поляната до къщата, защото къщата имаше нужда от проветряване. Аз много играх със София, когато се нахраних, коремчето ми натежа, а очите ми се затвориха и съм заспал. Събудих се, огледах се, но нямаше никого. Всичко друго беше там. Одеялото за пикник, багажът, дори храната. Но моите стопани ги нямаше. Толкова се изплаших, че започнах лудо да подскачам наоколо и да ги търся. Погледнах в къщата, но ги нямаше и там. Така тръгнах по пътечката в горичката, обаче се загубих. И ето ме тук сега, сам и оплашен. А Софи сигурно просто се е разхождала с родителите си, докато спя. И сега може би вече се е върнала и ме търся и плаче за мен. О, не, какво направих? Сега как ще ги намеря? И след тези думи Лени заплака с глас. Хей, миличък, моля те, не плачи, пригърна го мама Мери. Ние познаваме добре гората и ще ти помогнем да откриеш своята Софи. Нали, Бени? Зайчето бързо закима с глава и дългите му ушички помахаха в знак на съгласие. Дори мисля, че знам къде да ги търсим. От тази страна на реката има само една горска вила. Повечето са от другата. А ти не си пресичал реката, така че са съвсем близо, каза мама Зайка. Мамо, аз ще заведа Лени, предложи Бени, а ти се прибери да си починеш. Но Бени, как ще те оставя сам? Огрижа се майката. Мама, да не съм бебе, аз съм голям вече, нищо няма да ми се случи, а и мога да се оправям в гората с затворени очи дори. Гордо се изпъче зайчето. То много искаше да изглежда голямо и самостоятелно зайче в очите на новия си оплашен приятел. А и умираше от любопитство да види как изглеждат хората. Добре, сине, вече по-спокойно отговори мама Мери. Но водиш Лени и после се прибираш право вкъщи. Аз през това време ще сготвя любимата ти зелена супичка и ще те чакам. Дадено, мамо, отговори Бени и се засмя доволно. Довиждане, госпожо мама, каза възпитано градското зайче. Радвам се, че ви срещнах. Благодаря за помощта. Довиждане, Лени. Бързо отивай при твоята Софи, че сигурно много се притеснява за теб. И аз се радвам, че се запознахме. Усмихна се Мери и топло прегърна новия приятел на сина си. И така Бени и Лени бързо се подскачаха към реката. По пътя двамата си разказваха кой как живее. На всеки от тях беше любопитно как живее другият. Бени въодушевено описа тяхната горска къщичка. Масичката, леглата от мъх, чашките, всичко. Не пропусна дори уханието на цветовете и на странния бял храст, който като строг пазач стоеше на входа на хралупката им. Разказа със свежите горски утрени, когато въздухът трепти от чистота и в него като воал се стеля ароматът на всички цъфнали цветя. Описа как звучи тишината, прекъсвана само от песента на някоя ранобудна птичка, когато гората се събужда. Не пропусна да разкаже на Лени и за волните си и забавни игри с другите горски обитатели. Все пак, не всяко зайче може да е приятел с катеричките и таралежите и да играе на криеница с тях. Еха, прошепна замечтано градското зайче. Звучи много приключенски твоят живот и някак свободно бих казал. Ей, на теб пък сигурно закуската ти се сервира сама всяка сутрин, пошегува се Бени. Да, не мога да се оплача. Софи много ме глези. И Лени разказа за своята къщичка. Красива клетка с вратичка и килим от стърготини от най-мека и качествена дървесина. Описа как всяка вечер получава ароматна баня, след която Софи дълго реше козинката му с мека четка, а после го гушва и двамата заспиват доволно в топлата си пригръдка. А сутрин на закуска го очаква пълна купичка с най-свежите и крехки моркови и зелеви листенца. Не пропусна да каже и за игрите с приятели на Софи, когато и дойдат на гости, както и за пътешествията си със семейството до далечни и интересни места. Бени през цялото време слушаше със зяпнала уста и се опитваше да се постави на мястото на новия си приятел. «Уау!» отрони той. «Та ти си живееш царски, братле! Охолно и безгрижно!» «Така е, късметлия съм, но май понякога ми се иска да знам какво е свободата и това да скачаш на воля сред треви и храсти». Ти пък, за какво ти е тази свобода, като получаваш всичко наготово? Не ставай смешен. И тогава двете зайчета видяха, че са стигнали до реката и горската вила, а около нея се суетеше тревожно и плачеше едно тъмнокосо момиченце. Това трябва да е Софи, помисли си Бени. Това е Софи, зарадва се Лени. Ужас! Тя плаче и ме търси. Бързо, трябва да вървя. Колкото и да ми харесва тук в гората, градът е моя дом, а Софи – моето семейство. Тогава, без да се замисли, Бени изстреля една идея, която току-що си беше направила път в ума му. Хайде да се разменим. Какво? Как така ще се разменим? Нали ще ни познаят? Софи, майка ти. Ама ние много си приличаме. Просто ще ми дадеш твоя медальон и Софи няма да се усъмни. Ще стана също като теб. А мама Мери, майка ти няма как да не разбере. Майките никога не бъркат децата си. Бени се замисли за миг и очичките му се напълниха със сълзи, а сърчецето стъга само като си представи колко много мама ще страда и плаче за него. Но беше толкова любопитен да види големия свят на хората, че без да се усети каза: «Ти ще обясниш, че съм те помолил да се разменим за малко». «За малко ли? Но как ще се върна после в града, а ти в гората?» «Лени, не се ли сещаш? Нали ти сам каза, че лятото Софи идва всяка седмица тук с родителите си? Следващата седмица, като дойдат пак, ще се престоря на заспал и после ще избягам, щом никой не ме гледа и ще се върна у дома, а ти веднага ще се върнеш при Софи. Така всеки от нас ще опита живота на другия. Какво ще кажеш?» «Да го направим», каза Лени, «но моля те, обещай ми да се грижиш за Софи и да я развеселяваш». «Обещавам. А ти целуни мама и кажи, че много я обичам и ще се върна скоро при нея». «Честна заешка», засмя се градското зайче. След тази оговорка Лени завърза синята панделка със сърчицето на врата на Бени и всеки пое в новата си посока, без да се обръща, за да не се разколебае. Съответно има още продължение на приказката, но понеже не е малко, реших да спра до тук, пък и да има какво да очакват децата, когато достигнат сами до книжката.
Така е, със сигурност ще бъде много интересно самата приказка и продължението й. Така че какво се случва след като се разменят два живота, ще разберат нашите слушатели, като прочитат Пет цветни феи.
Приятели, ако знаете какви вкусни ледени близалчици съм си направил, значи в три бурканчета с вода сложих няколко капки концентрат от ягодка, мента и смокиня. Сложих по една пръчка от сладолед и скоро ще бъдат готови за консумация.
Нямам търпение. Аз искам ментата. Много добре ще ме освежи.
А смокинята. Обожавам този плод.
Аз пък най-си харесвам ягодката. Казват мъничко червеничко и царят от път отбива. Що е то?
Ягода!
Хай, дади, сигурно вече са замръзнали. Давай ги насам. Нямам търпение.
Добре, добре. О, не! Приятели, знаете ли какво е станало? Бурканчетата са се счупили и всичко се е смесило в фризера. Няма никакви ледени близалки, само една замръзнала кафява маса.
Ами да, Ади, това е съвсем нормално да се случи. Бурканчетата са се счупили, защото водата е единствената течност, която, когато преминава от течно в твърдо агрегатно състояние, разширява обема си. И щеше да знаеш това, ако беше внимавал в часовете по физика.
Разширява обема си ли? Как така? Я да проверим какво пише в интернет. От ранна детска възраст знаем, че при охлаждане водата намалява обема си, но при 4 градуса, или по-точно при 3,98 градуса по Целзий, настъпва кризисно състояние, структурно преустройство. И при по-нататъчно понижаване на температурата, обемът на водата вече не намалява, а се увеличава. При охлаждане, при нормални условия под 0 градуса, водата кристализира, превръщайки се в лед, чиято плътност е по-малка, а обемът почти 10% по-голям от този на течната вода, от която е образуван.
Да, значи моите ледени близалки са свивали обема си, докато не са достигнали температура от 4 градуса. Когато са започнали да замръзват и да се разширяват. Всъщност, сега се сещам, че едно време, когато имаше истинска зима, на село не спирахме чешмата в двора, а я оставяхме лекичко да тече. Правехме това, за да не замръзне и да не се спукат тръбите. Е, все пак е добре човек да си учи и другите предмети. Не само тези, които са му необходими за професията, която е избрал.
Така си е. Поне до някое време. После вече може да се специализира. Пишете ни и вие, скъпи слушатели, какво е вашето мнение? Трябва ли да учим всички предмети в училище и до кой клас? Смело оставяйте вашите коментари под клипчето ни във Facebook или като съобщение до страничката ни Ние децата.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица.
Обичаме ви! До следващия път, а до тогава помнете,
образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света.